dia tu tu izana trany ary tovanana ny arabe fa natao tamin'ny maraina tamin'ny ny fandarana lamako iny ao anatin'ny fandarana mba hovanana kosa isika izao andeha arabaina ny mpanabe jeneraly raha makafeo ilay tongosoa tanatin'ny fandarana
dia faly miarabanao andria matosy lavana marafaly miarabany brenola ihany koa amin'ny fanaparitahana ny feo dia miarabantsika rehetra zay mpanaraka nyfandarana mba hovanina toko
ie namana brenao tokoa no kirakira ny vata maro bokotra ao ambadika ao mampitany feo any atokantranotsika rehetrarehetra any a ny fandarana mba hovanina dia isaky ny alarobi amin'ny folora maraina toy izao no mandeha mivantana amin'ny alalan'nyity onjapeo itya azonareo atao nefa ny miaino an'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny tranokalany idb point mg a zay tranokalany radio tombosoko zany ho anareo zay mety hoe tsy mahavita miaino hatramin'ny farany fandaharana rehefa laharibito izao dia ny alatsinainy amin'ny valora sasany a no miverina manontolo ny fandaharantsika zany ny fandaharana dia mizara telo a ny roapolo minitra voalohany a anaovana famelabelarakevitra ny roapolo minitra faharoa amalinan'ireo sms avy aminareo a ary ny roapolo minitra mamarana ny adiny ray a dia andraisana ny antso antaribi avy aminareo mpiaino zany a izay rehetrarehetra izay ny loi fdb zay horesantsika mandritra ity topika troana ity dia mahakasika indrindra ny safidy ny resaka zay efa natao tamin'ny heny nefa nondeha omena anareo hoe sala amin'ny ahoana reo teny manandanja sy ireo fehezateny no raisina atao anatin'izay famelabelarana ny antsika tamin'ny heriny toy izao izay andeha indreto ary nataontsika hoe misongadina tamin'ny resaka ny fanaovantsika ny olom-pirenena vanina ndeha mana ambopo amin'ny fitiavana ny tanindrazana ary mirehare amin'ny mahamalagasy azy manana adidy sy andraikitra amin'ny fanabeazana ny olona misehatra amin'ny aino vakijery a satria izy ireo dia mananjara amin'ny famolavolanany toetsaina efa efatra lehibe ho an'ny firenena iray a ny fitaovana sy ny serasera adidy ny aino vakijery a ny manentana ny olom-pirenena andeha aneo ny safidiny a andeha izay no resaka ataontsika hoe nisongadina tamin'ny zay ny fanaovantsika tamin'ny heriny toy izao
ia misaotra anao ndra matotsy lavana mampatsiaro zany zava-dehibe mihitsy zany fampatsiazany tsy a zany a ary tsika moa de zay fandaharana mba olom-pirenena vanina ny eto a de zay mazava loatra zavatra nytenenina teo araka ny fandaminana efa nataotika moa de zay efa nataony de matotsy lavina teo zay ny famitinana fa za mo tsy ataoko hoe fahazarana fa rehefa misy zavatra manahitraa de tsy maintsy mba zaraiko eto ihany tao ao zay ma de ohatrany matetika ihany ny teny hoe lasa fisainana mihitsy a satria hoe taony vahiny a no tena mirehare amy mahamalagasy ary ny vahiny nano isany tena misy salahy mihitsy ampandrotsa Madagasikara androany zao de mbola nahita ndray hoe tamin'ny gazety any a de mba fampizarako aminareo ihany ko a na tamin'ny tambazotra nahitako azy a raha itenenyzany hoe akamasoa zany izy raha ineto Tananarivo zovony tsy alalanzany atao hoe akamasoa zany fa ny zavatra tena nahita atao a de reo antotanisa zay nato de hoe mba fampizarako amintsika mba ampieritreritra sy ahatonga saina atsika malagasy ao amin'io ivitoerany akamasoa io eto Tananarivo io a de olona efatralina io a no raisina antanana fantatrika tsara izany tompony andraikitra amin'izany a fa tsy hanonona ny anarany a vahiny izy dimy arivo tokantrano no nahazo trano dimy arivo a raha mieritreritra anao mahita ny olona mipetraka eny amin'ny fanaripako eny amin'ny toerana tsyzarizary a dia mahavariana marina fa miezaka tokoa io ivitoerana zay karakarany ny akamasoa io a hoe iantso andrainy olo zay fa ndraindraiky io tsika ndray no da ohatrany hoe tsy te andehany fa misy famifehetana mantsy
malalaiko
misy famifehetana misy famifehetana le ary ny ampivoatra no mampisandeha famifehezana iny manarak'izay de misy hoe roa alina ny mpianatra manomboka kilasy ambany avy any amin'ny ambany indrindra ka hatrany amin'ny oniversité roa alina adidigoavana ane zany re olo le adidigoavana Atene suyani bula misy andreny vahiny tsara sitapo ary tena manana fitiavana any Madagasikara manatanteraka an'izany didi lehibe zany ary matoa amin'ny teny andreny tsy hoe sanadiny vava ladiny lela hoe manindrahindra ny vahiny tsia tsy ilaina ny manindrahindra fatany ny ataony a ary fitiavana no anaovana azy tsy mila indraindrana akory fa mba fisotomako ny saitsika malagasy hoe raha ny vahiny aza maneho fitiavana any Madagasikara tsika ny tompony ray ve no ataotsika hoe tsfantatro hoe mahalasa fisainana ihany le izy lasa tsika indray ny lasa ohatrany hoe tsy de miraharaha loatra tsy de manisy dikany loatra tsy de manisy asany loatra an'izany atao hoe malagasy zany tsetsatsetsatsy arka ihany ny andriamatolotra lavina fa andao fa toizana ny atsika ka de mbola mitohy foana hatrany a andresaka mikasika ny safidy satria akatoky ny fitompovidanana moatsika fitidianana be ny tanàna sofompanolotsaina rariny saditsiny a raha mandray anjara mihitsika amin'ny fanentanana amidinyresaka n'izany safidy zany de satria fantatrika tsara va hoe zay fototry ny rafitra ho fampandrosoana ny firenena ny safidy zay ho raisitsika amin'izany fividianana be ny tanàna sy hoe mpanolotsaina zany de tena hoe fototra ampiaina iainatsika an'izany hoe fampanotrono zany tsy ataotsika hoe resadresaka fotsiny hoe tsisy lanjany zany fa tena zava-dehibe a indrindra ho annoavy ny taranaka ny fanararantsika moa andriamatotsy lavina de manomana olom-pirenena ovanina tsaivina foana zany satria zay moa ny antom-pisiana ary zay ny andraiky ty fandraisitsika eto amin'ity fandaranyity aty vitany hoe olom-pirenena vanina fotsiny fa ilaina ny olom-pirenena vanina fa reny olom-pirenena vany reny irina mba olom-pirenena vonina andray andraikitra hanao adidy amin'ntanindrazana amin'ny fandraisana anjara io le fandraisana anjara teneny koa ny andriamatotsy lavina de hoe manomboka ao an-tokantrano ny hoe io tokantrano ny fototry ny firenena an eo amin'ny fiarahamonina manahonany mba ezaka ataonao na ny andraikitra raisinao any amin'ny fiarahamonina ao amin'ny fokotany ao manahonany andraikitra raisinao ataotsika hoe eo amin'ny fiarahamonina kapobeny na eo amin'ny sehitry ny ataotsika hoe faritry ny be ny tanàna fotsiny ary tanàna ao olona mipetraka ao anao nanisany andraikitra tokony horaisiny ny ataotsika hoe ny olombanina ange olom-pirenena vanina de hoe na de atao hoe ny fikajenany fahadiovana sy ny filaminana fotsiny ara ndraindray anao tena lasa fisainana mihitsy mahita ny loto miparitaka etseroa ny tsy fanarahan-dalàna etseroa efa tena hitany hoe mifanjevo tsy hita ntsony aizany ny toerana natokana ho an'ny mpivarotra aiza ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra aiza ny toerana tongotra natokana ho an'ny fiara zany retradretra zany any anatinyireny fiarahamonina reny ange ny iainana an'izany hoe fahavanonana zany zany olom-pirenena vanona zany olona manara-dalàna olona tia filaminana olona tia fahadiovana zany zany andrakitsika fa aza mieritreritra hoe asa mahazo toerana ry ananina de tompo tsy tompoko amitsehatra zay misy anao manandify anao a azonao andraisana tsara an'izany adidrany ny olom-pirenena zay biazana ovanina sy ovonina no toy ny fandaratsika itony de tsy maintsy ampitana fahalalana ary atoro zay andraikitra tokony ho raisiny zay miankina tanteraka amin'ny safidy hoe fahalalana io a sy ny andraikitra tokony ho raisiny de tena miankina tanteraka amin'ny safidy zay ataony tsy sasatra mihitsy ny miteny mihitsy nyzany hoe nya nitoerany zany safidy zany eo amin'ny fiaina ny zanak'olombelona mihitsy anao mahitrako azy satria safidy io izytsika de avy amin'andriamanitra ary eo amin'izay le safidy zay de ohatra amin'la fanentanana satria tsika katoko ny fividianitra ohatra ny fahatongavana mandatsabato tena ampirisihina mihitsy ny olom-pirene andehana ntanteraka an'izany adidiny zany a ka ifidy ary indrindra ihany koa mba hanara-maso ny fifidianana tsy ny valim-pifidianana tsy fanometsiny tsika tompoko matoa misy ny tsy fahombiazana de tsy ampiko ny fanaraha-maso tsy ampiko ny fandraisana andraikitra zay no maha olom-pirenena ny olom-pirenena fa tsy hoe sanatria ny vava diny lera koa ry ampifandona zay hoe tompony andraikitra any amin'ny hoe toera fantatsam-baso tsinsisa adidy raisy ny olom-pirenena zany ary mbola teto mbola averiko any fa zavatra anatin'ny lalàna mikasika amin'ny fifidianana hoe atao peta-drindrina ny valim-pifidianana tonga de fantatra mihitsy ary reny peta-dintsina arobeny tonga de alefa sary de alefa azo tompoko amin'ny tambazotra isan-karazany amin'izay de raha mahita hoe ity ny tato fa eny am-pandehanana eny manko a tombo an-dalana ohatra midelandriny zavatra io na miovaova eny an-dalana eny de rehefa avy eo a be de be le fitarainana tonga any amin'ny seni tonga any amin'ny rcc kanefa moa de na mitaraina takininna ny olona ry za miteny foana hoe mahatonga ele ny olona mitarazaindeny tsy finiavana hoe ty taraina fotsiny fa tena hoe mba misy olona mahaelalàna ny ireo olona miaraka amin'ireny ataotsika hoe olona milatsaka hofidiny reny indrindra ireo ataotsika hoe antoko politika zay manana olona arotsaka hofidiana de sanatsiny vava ve tena misy lalàna roa samihafa ka hafa ny lalàna fehezi ny androm-panjakana ary hafa ny lalàna fantatry ny olona mpahay lalàna ary tena hoe asa mandraharahany zany amin'ny andavanandro de mahavariana mihitsy fa de eto moa tika mianakavy mifampitaiza mifanabea mba olom-pirenena vanina ary tena hoe olom-pirenena vanina ary olom-pirenena vonina anatanteraka ny dita ndraiky eto amin'ny ty hoe fa manana ny fandarana mba hovaniny itya de nahita ny totanisa ndray lasa voasariky ny totanisa fa atahoana moa fa de zay ny zava-misy
mikasika ny mponina eto Madagasikara manko zay resaka totanisa zay
eto mponina eto Madagasikara ny zazaka lasaky ny folo taona de miisa folo tapitrisa zany no avy ny firenena zany folo tapitrisa zaza lasaky ny folo taona zany hoe firenena manana fanantenana lehibe tokoa Madagasikara no zany fisiny zaza folo tapitra zany ary mbola itoy io mbola iabetraka io mbola iamaro io no ireo zazy ireo ny fito tapitrisa ny tanora eo anelanela ny fiaika ampifolo ka hatramin'ny fito ambifolo taona fito tapitrisa zany hoe ireo zany mbola tsy olom-pirenena de raha tambatra le fito tapitrisa sy le folo tapitrisa de fito ambifolo tapitrisa aloha zany a ny hoavin'ny firenena efa tena mipetrapetraka tsara zay irina mba hahazo fanabiazana amin'ny atao hoe inona ny atao hoe olom-pirenena na ao tokantrano zany a na any an-tsekoly zany a iny fa natany amin'ny fiangonana azy ny fiarahamonina de tena ilaina ny afantarana maro be any zany zay zavatra zay zavatra lazaiko amintsika zay hoe raha tambatra hoe de fito ambifolo tapitrisa nisan'ny tanora zany hoe rehefa le olom-pirenena valo ambifolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo a zay mijosokoajin'ny olom-pirenena nampifidy de telo tapitrisa mbola kely izy raha oarina amretsy atotanisana ataoko ireo ka amireo telo tapitrisa io asa mba firy amireo tanora telo tapitrisa olom-pirenena ireo no tonga saina amma olom-pirenena azy antoko ny fampantrona ny firenena ka ndeha tonga ifidy andatsaka aneo ny safidiny amin'ny alalan'ny fifidianana andreo be ny tanàna sy ireo mpanolo-tsaina zava-dehibe zany zany ny olona mihoatra ny dimy amby roapolo taona ireo izy le atotanisa de misa folo tapitrisa ny olona mihoatra ny dimy amby roapolo folo tapitrisa ny isan'ny mpifidy zany de telo amby folo tapitrisa ka raha kambandreo totanisa de misa telopolo tapitrisa tompoko ny malagasy za hatramin'izay de miteny foana hoe fito amby roapolo tapitrisa mo fa ay telopolo tapitrisa sikitiny mitombo foana reo telopolo tapitrisa ireo zany manahoana ny fomba hiainany manahoana ny fomba tena hoe atsapaniny zany hoe hoavy ny Madagasikara zany telopolo io ny vetivety rehefa mitombo ampitandrindra arakaraka ny fitombon'ny olona ny mahabetsaka ihany ko ny zazateraka tsy ny itombony miazakazaka be mihitsy io zavatra io ka raha itsika raha ohatran'izao de tena lasa fisainana mihitsy a hoe hoaizare ny taranaka malagasy eo anatrehany zava-misy ary ny tantara mitoy fa tsy azo avalina fotsiny hoe avalina ho tantara zany mitoy io tantara io de tsika rehetrarehetra mihitsy a ny tena tokony hoto matoa mametrapetraka andreo atotanisy ireo de tena mba hoe ahatonga tsaina atsika malagasy telopolo tapitrisa tsika am'izao tonao zao de telopolo tapitrisa miatana ve sa telopolo tapitrisa mijaly sa telopolo tapitrisa fadiranovana sa telopolo tapitrisa mbola manana fanantenana engany manana fanantenana ny mbola ho tafavoaka satria any telopolo tapitrisa am'izao fotoanzao zany a monina eo amin'ny tany manankarena napetaka andriamanitra aza adino aza tsy sasa tamihitsy mbola ananantsika fanantenana fa na inona na inona zavatra mitranga mbola manana fanantenana fontsika noho ny arena voajanahary napetaka andriamanitra eto amin'ity ndanjatsika ka tsika no manana ndraiky zandrano a raha mahita ny fiazakazaky ny vahiny a ny firenena vahiny hoe te hiara hiasa amintsika zany ny variana mihitsy eneny hoe na de tsy teny fotsiny a amireo atao hoe fiaramanidina a isan-karazany avy amin'ny firenena hafa zay miazakazaka ty amintsika metaka zotra mampitoy amin'ny Madagasikara amin'ny firenena maro samihafa eto ambonin'ny tany de tena lasa fisaina mihitsy raha tonga eto any izy ny tompontsoany anie ny tadiaviny so de tsika mieritreritra tena tiany vahiny tsika tena tiany arabo tena tiany sinoa tena tiany zaozaozaoza eny tompoko tiany tsika satria misy arena ny olona io tady io tsara fa matoy anao mbola tiany olona sy atonina de satria misy zavatra horaisiny eo misy zavatra tompontsoko tadiaviny eo fa raha tena firenena fadira anaovana eo tsy manany tsisy olona anytany anao zay de ataovy eo tsaina fa na de o ny fiainana tsotra fotsiny zao aza mba misy olona manontany mahantra eny amoron-dalana ve ny ataloha de fitenikomoza mba firy ny olona fanena amy mahantra ka mba miarahabazy mba firy ray mandeha nisy ohatra za tsaroko tsara mihitsy eo ohatra nitoana ny fivamoivozana de misy efa ray mandeha ny be efa antitra anjao mangataka de zay tena eo amin'ny fiarako mihitsy izy no mijanona de narabaiky manao any anao tompoko de taitra be izy fa iza moa ianao ozy izy de ohatra ny jenerala makavera ay ny eritsisy izy fa tony hoe avany de de tena hitanao mihitsy hoe ny sento le ranga hoe ay ve mbola mba misy dikany tsy misy asiny na de ny maharay mandeha ny fotsy vola fotsiny mba misy olona mila zay ny mahatonga mihany tamanontany hoe mba firy ny olona mbo mana miaraba mpangataka sa de manao so sanatsinjany otanirany boto hoe andana makery fa maimbo be zavatra misy angeo zany mba hahatonga sainatsika mianakavy a ny antony tenenany zany fa tsanatri akory tsikerana iny fa hatonga sainatsika ka mbola veriko ihany andreha mato tsylavina fa hoe manana didy sy andraikitra eto amin'ny fandarana mbahovanina ny anabe sy ampanifantatra atsika ny adidy miandri ny atao hoe olom-pirenena ary mbola lajaiko ihany fa olom-pirenena vanina ary olom-pirenena vonina tena tady avitsiketa eto amin'ity firenena ity zava-dehibe hoe amaranako azy a zava-dehibe ny safidy ka na eo amin'ny fiainan'olondroa na eo amin'ny fiarahamonina indrindra eo amin'ny firenena compétence safidy nomen'andriamanitra anao zay ahitana vokatra tsara eo amin'ny fiainanao sy vokatra mahafa-po eo amin'ny fiainan'ny firenena azadino a fa io safidy avy amin'andriamanitra io mbola hitsarana tsika tsirairay avy nataonao inona nampiasanao manahoana ny safidy nomiko anao a fa tsika tsy hijanona mandrakizay etỳ an-tany a fa mbola tonga ny fotoana zay ho natsika amin'ilay mpahary a anontany atsika hoe nataonao inona nampiasanao manahoana ny safidy zay nomeko anao ambava omana ampomieritreritra
ia inona fa tsara soany fitondratenantsiraray a izay resaka noresahana teo izay andeha isikary a isendo kely amin'ity iraray ity ankasitrana inamana Bruno rakoto malala nandefan'izay hira izay a nostanirazako inona fa mikitikitika ny ampony tsiraray zany hira izany ao anatin'ny fandraisana ireo sms isika amin'izao maraina ny latsina indy alarobi izao a anatin'ny fandarana mba hovanina hatrany ny 0330805002 no nandefasanareo ny sms a kanefa ihany koa de misy hita ihany ny fanamarihana ataonareo anatin'ny pejiny radio Don Bosco RDP 93.400 zany de milaza anatina atao anatin'izay ny hoe mariny zany a ny fanitrana de safidy satria tsy hay ny tsaintsiraray ny mampiasa ny talenta ao aminy a ny olona rehetra de manana ny talenta avokoa fa mila fantarina de atambatra de mandroso daholo izay ny fanamarina reo anatin'ny Facebook.
Ya tena marina zany, tena marina mihitsy ny fanamarina zany isorana izay andefa satria raharaha iombonana lesy ity tianay mianaka telo mianaka eto ihany fa raharaha iombonana mihitsy aminay sy aminareo mpanaraka ny fandaharana.
Ya dia hita ihany koa ny fanamarina avy aminareo mpanaraka ny inty ny fandaharana ny mahakasika ny hoe ny fomba fanehoana ny fandaharana sy ny fanentanana zany a voaray ireny isika moa anatin'ny fanentanana dia misy ny atao hoe tsilalao teny a ao anatin'ireny fanentanana ireny. Hoy nareo anatin'ny SMS nareo milaza manao hoe a afatra ho an'ny zatovovavy a mbola tsy manambady aza mijery endrika rehefa anambady a fa lehilahy zokinao a efa matotra no eny no ekeo a ireny no manaja anao.
Marina zany. Ya iny moa fanehokevitra ihany zany fa safidy foana no mipetraka safidy ny olona tsy azo tereny izy fa rehefa zay ny safidiny de zay izy ny tompona ndraiky sasy tompona didy amin'izay.
Ny rafozam-bavy ve tompoka mananjoa hiditra amin'ny fiainana tokantrano zanany ny na manko a le rafozako tena miditra be amin'ny fiainanay a de tsy hitako zay atao a ny vadiko tena tsy
mahatefa tenenina foana rehefa roamby folo taona ho nanaovana nyity fandaharany ity rehefa ary elatra tompoko ny zanakao aza mitsofotsofoka any amin'ny fiaina tokantrano ny zanakao. Mino fa raha tamin'ny toeranao a fonenao mbola tanoro tamin'ireo zanakao reo ka nidirany rafozanao izy indray mibaiko a mba afako angamba mifietrika ao a da aza manao vaindralatsy mba marary re tompoko fa mba omeo ala mba omeo fahefana sy
fahafahana
misotra anao a reo zanakitsika reo aza mitsofotsofoka zay tokantrano ny zanaky.
Hoy ianareo ihany ko ato milaza manao hoe a efa teo angamba ny iziny a ny SMS manaraka ato milaza manao hoe a misaotra betsaka tompoko fa tena mahafinaritra hoe namanato ny fandaharana vehivavy sivy amby telopolo taona miasa ny safidy tsy nanambady a za zokony aminay a efa manambady aby ny zandry a hitaizany zanak'ireo piraitapo diso ve za am'izay safidy zay.
Safidy any io e tena safidy io afa tsisy afaka tsy tokony isy olona tsapaka amin'ny safidinao satria ianao re ary ny tompony andraikitra feno sy tanteraka amin'izay safidy ataonao eo amin'ny fiainanao.
Za lehilahy telopolo taona mananjanaka iray amin'ny sipako nefa io sipako io a alaiko vady nefa bediny zokiko lehilahy aka io vavy io
de mbola mipetraka foana ngeny safidy ianao ny ny anambady azy
tsyfanampiko safidinao zany eto
zay de safidinao zay natao ko hoe mba tsy aninenana de ampiasao ny safidy mba hahatonga anao tompona andraikitra feno sy tanteraka zay ihany a zay ihany ny fantatro.
Ny vadiko tsy mety matoky ah mihitsy a efa taona zahay a tsy miaraka mipetraka zahay a za nefa tena matoky azy zahay izy miasa anytanà za ty ambanivolo a za tsy tamana any satria tsy de misy fatapahana ny SMS
na ny mampivady anareo de tsy haiko aloha mpirayanaka ny anaran'izany fotsiny angamba amiko fa tsy mpivady mihitsy zany amiko. Mpivady zany tsy maintsy miray trano mahay mifanampy mahay mifandevitra mahay mifakaty sy ny sisa sy ny sisa afilavitra ty azo amin'irona tompoko reny zanako hitanao zao ve olona rery misy nge tena olona
ny olotiana tena tsy mahatoky anahy mihitsy tsy mety manao firaisana aminazy a de hoy izy hoe tokony mba de tapaka
de tapao ny fifandraisana raha mbola tsy olona vonina ny anambady a mangataka firaisana de ny animbanao fotsiny zany fa velo izy andeha any aloha izy hitady zay olona manaiky firaisana aminy any ambadika any.
Ny nany olo tiako zitina sady mora tezitra kely amiko nefa za vo maika aty be anazy a sady manambitamby be anazy foana de hitako hoe vo maika tsy raha rahany mihitsy a
de zao raha sanatria ataoko sanatria avyko mihitsy a hoe hanorona tokantrany am'izany olo zany ianao de fiomana ianao iainao anatin'ny afo be Bule tia tani no defa umnyafu be, de safid non rejewe, a mafnata lim zali, a no zanzeku.
Takni awona zafadi ya arulla manakuri zanyulla manalikia rafuza nda manuzu na rafuza mbavi mamparafa mfadani zanyu ulla tifana nga mamatika tina mba uvana nureza
tenia java chota non tenia zomati nchi tenia na kwa zara imandini kia laso chon manuzu pa inota nura tibi yiftana pusa kafutsa ndi jisi
iye Isaikyo na metra kwa nilewe hangamba Batsi paka pia ni mli ule ni tikambara
Janeo chama titendema na yanda ni teni avoka Satia marae mandintina Yefa mtenfuna fa yu teniu misherni Asai yeru miafuna unati mtenzea Matunga ni malagasi matauta uzna Arumangata kachutana Janda raya mandinya, asa mbam ten fono fa, sana chinzani, te anuz na vino, ama malagasa nge do tantara nako dole nireni. Kwa chini na tira kayan nilisi.
Mangata katurevita tupu kwa misi ula zaiwe, efa manambadi ya, de msisikaka vadi ya izi, neva za, atsima zutu ya rakamni.
Te atapofuti ni, asa msaira tanya mzani, haa? Ula tsumatu zanya zamanambadi ula tsumatu
Ba uvana topuko zahe wa manambadi ifantira karua Ifatona nvatin zahe ya mpietaka awambanria na nafuzo kwa Tineni kuizwe ifinu zahe ya fatia vila ni
Nga vatina nece ramuna zanya nifayendeni tolwe Tsumaitse miso lomu rumu skasuka yanyo ni afarani Aloma manaza tena demfinda amjitwera na Mafaka mfamange ni Fale tena wei mfanu bludrina Na tena mrai chanu cha ira na wano Ndaya manden fonari Mamagita nji zavatam tangam zana Nji in faishaluva na Chotromita nana peza koni zana kuhu Sele ish
Misfatapana nese mesinarewa nifu Vakina yano mba uvana tupu kumangata katurevu Tafamisana kini namako Mpita kam bebeen Fan mama nene pita Deni ulana de Le kisvaf de lembe fultona Tsekwe tiampufta vandresa Manakurfa tapaka nese mesi
Tapaka le
Vawokatsi manara talana fiaramonina kaboraraka firenena paranany tsy androsona ovina manjaka ankolokolo eto amintsika ka asa hoe anakory no avy malagasy
manana ihany hoa finoana ny finoana na votrany votsanampy aza mafita tena zaro dia teny foana ako hoe manana finoana ny atafavoaka nyity firenentsika ity firenena vahozona tompoko madagasikara fa firenena nisan'ny angaran'Andriamanitra amin'ny arena napetrany eto amintsika eto dia alao manana fanantenana tsy finoana ahatanteraka an'izany fahatsaram-piaina an'izany
Nese mesika manaraka hoe miaraba tompoko ny fahadiovana ara-batana ara-pitondratena andeha fanajana ny hafa ajao ny tenanao andeha tsaina ajana ny hafa ihany koa ianao
Tena marangy zany, rehefa mandeha amin'ireny zotritambarana bus ireny a, dia misy olona mety hoe mamofona, dia miatakataka daholo ny olona dia izy indray nitesta hoe maninona tsy mandeha taxi.
Zay misy valiteny ary valiteny anavona izy io
matetika.
Ny malagasy hoa ohatrany tsy de tia fihezina de tsy mahay demokrasia everina hoe samy manao zay tiany atao daholo matoa mandroso de mila disiplina aloha
eny ka mila fanabiazana daholo eny izany indrindra ny resaka hoe fitantanam-piaina zany mila fanabiazana maha-olom-pirenena ao anatiny maha-olom-pirenena mihitsy ny ilaina an'izany zany maha-olom-pirenena tokony anisan'ny taranja ianarana ny ampianarana Na ny mpiangonana koa raha fa maninona moa eo amin'ny fiarahamonina moa raha misehatra ahafahana mandray ny tanora any amin'ny fokontany ampitanana zany ilozan'ireo olona mba mahay lalàna tsy manana traika fampiainana ve mba hanazava amin'ny tanora hoe inona ny atao hoe olom-pirenena inona ny aditra ndraiky zavatra mifanampy nge tsy voatery hoe mandray volana karama amin'izany angeny hoe olona efa ataoko hoe olona efa misotronono ohatra ohatra manana fotoana raha antsony fokontany zao hoe ianao ve mba afaka manao famela belarakevitra mikasika ny atao hoe olompirenena ole ampifaliana lehibe ny atongavako
Salama generali ya inna ntumsuwa na reni ula ti mifusa stima na ratu ula reni ya faza tena ya ranzani ya atoni avambati kwa taurini fisarana
ula ratu tutani zani aza sina lanza ni kuri avelo itatatata futuni ani swa aza mandaya nzani opuna au tsaina fa manimba nfiena na rufutuni zani
Awana kaya inu atau mbanan fatu kisatena za mansia isekin manu zavata de kian raya manden kufona de zoa manana fikiasana anau polis de tapakam ni
sms mangatafto na miena narun lara na ta telefon na asa una de alom risaka fatifita falin tsuti tsuani
mbao vana tupu kwa fana mafisana nilai SMS tam te telernando lasa in general saza ifa tapta tunga tona lei tanura ifa tafua laza telpulu vanamropulu enamropulu ifa tamropulu tona le lamatu te statit na ile SMS te tana ya finas
ifa ile ile kilasa tita fa BDB ni ile SMS tungete si tanuna mince wea si mesana krai mandal zan
Ni anaya ni raya tsy mahay raha tsy manakiana foana.
Toetra ratsy zany, tsy mety zany.
Rehefa ny ankizy koa no na ny tanora no tratran'ilay hoe fanampiampoana foana dia lasa
fifanampiampoana dia mahatonga azy tsy matoky teny
zay
nefa izay mahazatra ny ray aman-dreny antsika tsy mba mitovy amin'izay zanabahoaka za afampiteny foana amin'ny ray aman-dreny na io piraitapo io tsy azo ataony mampita azy hoe tsy mba mitovy amin'nyzandra na mitovy amin'ny zokony tokana manontany ny olombelona tsirairay avy nanaovan'andriamanitra azy tsisy mitovy na ray tapo ary
Uzi na matike afaka virna vyeza fadi le refi andrefesa na marpiena na isa kanti mton makasita katupu kwa temurashua bismila manku le isi
mtini ya we dimipifulto na katambupulto na metumbula tumvaklu rupul katambu dimipulto na fantani na mpeta kefa na vita fenara na vi ifa miasa vi ara dimipulto ni no mbula wanata nyesa mbula miana ta mbula tumnyasa defa mishpara nkipenu afanau dimipulto katambu dimipulto na ifa miasa ifa manambadi arifa mtira karai peta kamnyefta rai telpulto katambu dimipulto na defa miatara nfiena na de afaka itira kanzasa fanruni Dimy telpolo ka tamin'ny efapolo taona dia efa mieritreritra ny hanana tany satria efapolo makany amin'ny enimpolo taona dimy taona inefatra vetivety ny hatongavany ka raha ny amin'ny enimpolo taona ianao no etsoperinasa tsony mbola manofatrano a dia efa mitotongona ny fiainanao a dia teteraka aminao le ompolandraza namana hoe tanora ratsy fiary antitra vao ratsy loka
Makasitraka ny tompona andraikitra ny fandaharana sy ny vahino namantsika ato a ny ankoatra an'izay a za tompoko a inona ny tianao tenena misy olona mitaky firaisana amiko io amin'izao a dia za tsy mety a
eny marina ianao tadio teneny afatrafatra ve te raha vao mitaky firaisana nefa tsy vady de ilozy sao dia sanatiny vavaladiandela ianao averiny ohatra ny mpivaro tena ka rehefa tambazana dia vetrany dia manaiky
zato vavy telo amby roapolo taona manambady la fito amby roapolo taona io vadiko io ho tompoko a tena sarifarbe sady tsy mba havelany mifandray amin'ny olona eny fa na ny fianakaviany asa
raha ohatra mbola tsy vita fanamasina na ilozy tao zany aza mijanona amin'ny afo be olona tsy ti fiarahamonina fa olona sampony zany
za tompoko manana olotiana de efa fatany ny fianakavianay a de nefa io lehilahy io a mialangalana be amiko izy a de mba mangataka torohevitra tompoko
de aza manambady azy fotsiny izay ihany torohevitra ataoko anareo ny fanambadiana nge mandrapafaty mbola tsytafitrehna de fa zany ny toetra seony tsy hihina ny anambadiana an'izany
za manana zokila miasa ary tsara karama nefa tsy mahatsangana na ino na inona mivezivezy sy lany andro mo mifindra trano mba torohevitra
eny ka safidiny nge zay e reny le atao hoe tanora ratsy fiary rehefa avy eo antitra vao ratsy loka ny fotoana ny mandeha e tadio fa atao hoe efapolo taona makany amin'ny enimpolo taona dimy inefatra Ravanatan, they want to generate a barn or town. Yes, Tetania Farano, if it's your pure Nasatun. They would lose a year and you
know. Nasa and Kuram Tumbuna lay flas and you love it. If a clear you nulla out of Shayan, the Missy Manientanaz, Miss Marisa Kamne, Tuklena Batiam Zem by Tair Fula, Icarakaran Wavno. Satimate land in the Rinda lay.
And of Tonzungi and the Matutalav and Mavarina Mita, if a maitan den Filazana Manzuri, eh? Mar Marian Lila, if a Totiku, Jimmy before Pultona, Timo Pulton, Samanabad.
Tunggu tenaga
mandin nyombanyo. Safi don musai. Fatu mana fana kena nafa. Untan dasa mawarin. Nifu fave. Safi deni terakan fatu mana batinnya sabatafe. Fan lila ni mangkata ke. Sana tena safi don minta le. Cendera yang rai kita si anak nadija. Tadi juga cikal lila. De mana nadid mintin. Itu firenena ni anisan. Mamita kata rana ka. Wan firenena. Fatu melanggalan nafita, fatu nafutu ni ah, zat yang non sita puka tokin, safi dulu musai, zat sama ni reno, mampatad diuyan, mampalai zanul lawe, cuma mana natarana, non finyava na, arfita fatin, safi dini fuzaya, jatuman mi, cuma cava kana mirkanawa.
Ini arsi zeno, nama rana ni, rupul mita faru andezi kisint kilinda yar. Rani anjara tuiran ni vade zai nuresa ni nali zai ya yonkuno masar pitias nu izan detena tukuno lanza lanjara sara zai safiti afa na mitam zai sietan tukatano zai
dina fatara na fa vanuna no tewa tukatan we ulumban ti vad kutia te itanon fiatara piena na eom na vad patka santuna piena noa. Itano mit miatar mfot mlam mrind size nulban
Inari yao natani fafana mita mvanda nisikita tiro pulumita mamara na nifiratika isawa ni 0-20-66-44-90 na 0-20-66-44-09 Mbavana tupko
Mbavana
tupko Ya, kutasikita mvanda rinawa wafaka mresaka
Ya, mankachita kapiti pia mjifandara na kwa mafu nasa pili fandara
Msoto tupko
Mankachita kentiniral kwa makasilku wila zile no mwakiniral
Msoto lina tupko
Ye, desa kamban miyafata ni tan purasa aflo po so zan ni tena zan Semo kapiti den tenye mangata kwa presa nus Presa nara nus
Natasha will not crash to another Nirama, the father, and his little people. Tandem tara antena na riva. Nela ane wara fu pivuka nino te surone tam pushen telefoni ni. Zati sasa tanuku teni zani.
Ya. Zainu makasikia ni zini ya mbauvana topko. Ya. Ove nama tike salasi isteo. Ni 0-20-66-44-90 na fanareo mita mvantana. Na yankiwa ni 0-20-66-44-09. Mbauvana topko.
Ien bau fanda tu,
tiareto.
Bau fanda tu ko, tinira bandar itu. Makasih kakak fon ani general. Sepi efa ien ani ya, nu efa piano nang ya.
Biasa tu.
Biasa, efa biasa di semait. Tiaduan yang bat biasa di falbi ya.
Hehehe. Biasa tu ya, mieno di falbi latihan nyam.
No general.
Musuh tu ko.
Liam
nyam nemu angfir lisa sesuatu. Am valsa sanyal lah katam cipsa sanyal lah di latsanain famirenan.
Aye, de mete afaka mas ni mero no ze fa mete misba nan tanina no.
Ya, umena no re fafio wa, umena re matutula vuna no re fafio.
Kamisi anna futsine bate itene ita no lewe ya onat lesa yempul ton sa infa.
Tara bezan.
Kanefa nya, lewe, usi se me tuk nefa anana tsan. Fa, Tis lama tu di tanoti nawe na tumbai mandunia nonsense mensyam kandre fan norio. Jela sanani ati dera ti sainti na nano. Tiotun napa layelwe ba otun nyam na beta beta ni san sanile sana kai san tafita nai sesan panapa nanda lewe fatafita na nambat na nana nyasan tawol.
Rara mufa fiena pena kavina muzanti mana ira na pena mtenwe nfade nya futu nya kafata tenen kia mapana pia ne ditine nraikita volu na peta kante mantam no den fade manzana koptu kwa tfatsa nraya mandren nao chumlaza we chiti nraya mandren chani fara vune no miyantuka nraya mandren no saticha in terani no te asa manampaji Dia pun dah iman dia, no mana pafatnya, dia mesti no cuma nataranak.
Ya, bawaan tu pukul kita fitur, bawaan no ya, apa kamper saya kafiran?
Tadi tu muka kafun futnya rasin fenaran.
Bawaan tu ko.
Ya, bawaan tu. Ya.
Entah nak ada mana nanti fandaran tifa de, tawa de. Wanai ulcuta zane di Mayenwa.
Entah.
Sati orang nenai so siapa ni istimit ni fad katam zane. Kene pasau iso de, tena istimit nya nu lasa. Mangataka we amfulo isikine lasti. Sote matasile katumko te.
Sote tuk. Sote
kana isana kai. Marasana kai zaifa mana zafke timi zai.
Tarabi. Suafu nade mantan fiana kafina zani.
Entukku, ya makasih dekat anda zaman manusia fandaran ya. Iya sih, kamu tanzun itu bete nambah ulum panat tulis zaman ini fandar nambah panat entukku. Ya kata fitam fandar itu dimerisah fitan.
Salamu.
Misula, ini mana rezani? Misula mana resaka firamun saya dia, ona kenu batu nai?
Salam dia ona leulan.
Saji resaka waktu ni fesia zani, de luaran mana is, de revan luaran mana fesia dekai zani, misram pikana kanian de unda di, de polisun kono fatan on leun. De lasa ni aku datang ni setiap hari tu, nama ikhlas itu rasa nanti pula pe. Telal ada ni cerita kisah, firamun natar.
De.
De, saya tu pun nila nana itu yang bola, ya aku datang ni unum pe masih serio de. Pamila fana pin saya rasau.
Le jalur le yang dapat firamun nafu cina, ambisi ni fombiaran fante parlemen. Aom ni fuktan, te mereka kan fuktan, te fuktan kungkin bahasa mandam ni, asam noran tiken tine afetan itu kat dia ni bukan, fuktan misi tiken nama tanan fuktan, andinan fomiran fante palemen, rafomi shula nama titera kaatsin zavatutan zanya, te fomiran fante palemen nama itu no mandav nama zavatranfa, asam noran tiken zing,
cara ini, ayam bawaan itu ko, ya, efek efek tamu fata no.
Saya tak
tahu sesuatu
salam
kau
pun
tahu.
Halo.
Ya, mienono zai.
Eh,
zay tonga eo ka na inona ho ataony na inona ho ataony a dia mipetraka hoe safiditsika na tonga an'io na inona ho teny antsika na inona ho teny antsika dia izy no efa eo amin'ny toerana dia tsy afa-manoatra tsika
eny ary tompoko ny fandaharana dia azonareo verenana enona ao anatin'ny tranokalany RDB MG a ity fandaharana ity ihany koa dia miverina ny alatsinainy amin'ny valora sy sasany alina ho anareo izay maniry ny resaka amin'ny mpanabe jeneraly Désiré Ramakavelo a dia miantso ny 032 07 201 51 na ny 020 76 443 87 dia ho anareo izay mahazo ny fotoana dia ajaina tsara izay fotoana izay a ny ora indrindra indrindra ianareo any amin'ny faritra raha toa iresaka aminy a dia manomboka amin'ny dimy ora sasany ariva no mandray a ny antso avy amin'ny faritra ny mpanabe a araky ny voalaza teo dia izay no namarana ny fiarana tamin'ity androany ity a mankasitraka anareo a naharitra hatramin'ny fariny a misaotranao ihany ko a ny vahiny tatao anatin'ny fandarana
dia misaotra atsika reha mpanaraka fa dia misaotra anareo mirahalahy mpiara-miombina toka dia mifandaratsika mba hovanina
ia mba hovanina atsika rehetra tompoko
mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana hofanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina